Dobrý den. Na této schůzce nás čeká opět jedinec s dlouhým jménem. František Ferdinand Karel Ludvík Maria. Používal však jenom toho Františka. Na nejvýš to byl, zejména v pozdější době, František Ferdinand. Narodil se císařově bratrovi Karlu Ludvíkovi. Byl to jeho nejstarší syn. Ve 12 se stal dědicem ohromného bohatství po svém strýčkovi z větve Habsburků, podle níž pak přidával přídomek podle jejího italského panství d'Este. Nabyvatel dědictví všem musel splnit pouze jednu podmínku, do roka se naučit italsky. Co by však pro takový majetek František Ferdinand neudělal. Až do dospělosti mu jej spravoval jeho spořivý otec. A pak, pokud tomu nebránili nějaké vážné důvody, čekala habsburské mladíky povinná vojna. Neminula ani hrdinu našeho příběhu. O jehož osudu jsou připraveni vám vyprávět
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Dostálek
a autor rozhlasových toulek Josef Veselý. Spolu s těmito uvedenými nutno jmenovat i režiséra Jaromíra Ostrého, mistra zvuku Josefa Daňka a knižního inspirátora výprav do naší historie Petra Horu Hořejše.
Vojenská služba Františka Ferdinanda nezačala kvůli jeho handicapům typicky. V 15 dostal konečně hodnost poručíka. Aby ale subtilním vzrůstem a svým dětským vzhledem nebudil u útvaru rozruch, padlo rozhodnutí, že si základní výcvik odbude doma. A tak do arcivévodské rezidence narukovalo 6 vojáků s feldwebelem, na nichž si pak osvojoval povelovou techniku.
Zdali nešťastné vojáky takováto fraška otravovala, nebo z ní měli legraci, to si netroufáme posoudit.
I když se tou podomácku vedenou hrou na válku leccos z vojenského řemesla přiučil, od pořadových cviků po steč či střelbu, pocity méněcenosti, ba přímo vyřazenosti ho neopouštěly.
Okolí s ním s ohledem na jeho zdraví, zejména na choulostivé plíce, zacházelo jako s nedochůdčetem.
Císař mu sice udělil řád Zlatého rouna,
ale jinak mu pozornosti příliš nevěnoval.
Ve věku, kdy František Josef nastoupil na trůn, byl František stále jen poručíkem v domácnosti.
Což ho muselo štvát.
Vzhledem k jeho nátuře ho to přivádělo až k zuřivosti.
Ke skutečné vojenské službě se dostal až ve svých 19 letech, kdy jej císař konečně povýšil na nadporučíka. Po několika měsících služby u císařských myslivců v Bryku nad Litavou byl František Ferdinand přeřazen k dragounskému pluku číslo 44, arcivévoda Albrecht, v hornorakouském městečku Enži. Aristokraté považovali jízdu za nejvznešenější zbraň, a tak základní vojenské vzdělání Františka Ferdinanda bylo kavaleristické. V pluku v Enži, kousek od Lince, sloužil mladý arcivévoda 5 let. Poté byl povýšen do hodnosti rytmistra. Načež avansíroval na majora.
Avansíroval znamená povýšil.
Aby ve funkci velitele jednoho z praporů pražského 2. pěšího regimentu si zhruba rok odsloužil v české metropoli, kde měl pluk sídlo. Jeho vojáci se rekrutovali z Benešovska a Příbramska.
Jak v zápětí uvidíme, šlo o rok důležitý.
František Ferdinand se ubytoval na Pražském hradě, kde měl erár své prostory.
Tady žil 27 let po své abdikaci i poslední český korunovaný král Ferdinand Dobrotivý.
A před 10 lety tu bydlel korunní princ Rudolf.
A pokud dával František Ferdinand při hodinách učitele dějepisu dobrý pozor, pak věděl, že v prostorách Pražského hradu pobýval jeho vzdálený a temný předek Rudolf II.
Lze však mít za to, že ho podobné myšlenky nenapadaly.
Jistě. Hlavně, že měl své apartmá, k němu patřící služebnictvo a jistě ocenil i nádherný výhled na starou Prahu.
Jak víme, z pozdější doby památky a starobylou architekturu měl velice rád.
Žádný z arcivévodů, sloužících ve všech 102 plucích společné rakousko-uherské armády, nebydlel exkluzivněji než František Ferdinand.
V armádě tak velké, zeměpisně, národopisně a kulturně pestré země, jakou bylo Rakousko-Uhersko, nebyla posádka jako posádka. Důstojníci se mohli ocitnout i v obávaných garnizonech východní Haliče či v srdci Balkánu. Arcivévodové nemohli doufat, že budou sloužit ve vytoužené Vídni. Císař byl přesvědčen, že jich je v hlavním městě říše už tak dost a dovedl si představit, jak by asi vypadala jejich vojenská služba v městě plném společenského života.
A Praha?
To nebyla špatná posádka. Dynamicky se rozvíjející hlavní město Českého království se svým velkoměstským charakterem a rušným životem patřilo hned do druhé řady za Vídeň a Budapešť.
Železniční spojení s Vídní bylo dobré.
A v jistém smyslu byl František Ferdinand v Čechách vlastně doma. Nedávno koupil panství Konopiště a zdědil panství Chlum u Třeboně. Byl tedy českým velkostatkářem.
František Ferdinand přišel do Prahy někdy v listopadu nebo v prosinci 1888. Pak došlo k události, jež od základu změnila jeho životní perspektivy. 30. ledna 1889 na odlehlém loveckém zámku Majerlingu zastřelil korunní princ Rudolf nejprve baronesu Mary Vecerovou a pak sebe.
Což byl průšvih, který nešlo zaretušovat.
Lékaři odmítli podepsat, že se jednalo o mrtvici.
O synchronní mrtvici dvou lidí zároveň už to samé byl nesmysl.
Muselo se rychle přispěchat s teorií o jakémsi blíže neurčeném patologickém nálezu na Rudolfově mozku.
Jinak hrozilo, že by se synovi Františka Josefa, hlavě katolické dynastie, nedostalo církevního pohřbu.
My se však budeme věnovat Františku Ferdinandovi, kterému Rudolfův čin změnil rázem jeho postavení.
Dosud bylo málo pravděpodobné, že by se kdy mohl stát císařem. Korunní princ Rudolf byl o 5 let starší než on.
Teď ale zemřel a z arcivévody se stal pravděpodobný budoucí panovník Velké říše.
Ovšem podle pragmatické sankce se novým následníkem trůnu nestal František Ferdinand, ale jeho otec Karel Ludvík, mladší císařův bratr.
Nikdo však nepočítal s tím, že by se skutečně ujal vlády. Byl jen o 3 léta mladší než císař. Vůbec nebylo jisté, že svého bratra přežije. A kromě toho se o politiku naprosto nestaral.
Zkušený mentor habsburských princů, starý arcivévoda Albrecht, v dopise Františku Ferdinandovi píše do Prahy jako muži, jenže předurčen stát se císařem a nešetří přitom radami.
Nejmilejší Františku, víš, jak mi vždy na srdci leželo, a dnes samozřejmě více než kdy jindy, aby se z tebe stal skutečně pořádný celý muž a charakter v nejpřísnějším významu toho slova. S upřímným uspokojením slyším z různých stran z Prahy, že svou službu v uším slova smyslu konáš horlivě a bez stížností a že se pohybuješ v nejlepší společnosti. Je přirozené, že tě mají v Praze rádi o to více, protože mají před očima tvou budoucnost a očekávají od tebe to nejlepší. Na druhé straně si lidé všímají, že s výjimkou výcviku, vyřízení malých služebních úkolů, které příslušejí majorovi, a plnění služebních povinností, se věnuješ jenom lovecké zábavě, a to denně. Lidé si spočítají, že ti nemůže zbývat čas pro jinou vážnou činnost. Mimo to ti vyvstaly jiné, daleko důležitější povinnosti pro budoucnost. Ještě jednou uloží nejtěžší výlučnou odpovědnost před Bohem a tvým svědomím. Protože si za svého mládí nebyl určen k následnictví trůnu, bylo přirozené, že si neprošel důkladným studiem, zejména státního práva, státních a národních dějin a tak dále, které jsou důležité pro každého regenta, zejména konstitučního. Nikdy nezapomeň, milý Františku, a zařiď si podle toho celý svůj život. Tak jako dříve byly zraky všech myslících na budoucnost a dobrých vlastenců upřeny na zvěčnilého Rudolfa, tak nyní se upírají k tobě.
Nabádavý dopis arcivévody Albrechta nám pomohl načrtnout obrysy pražské služby Františka Ferdinanda.
Popravdě v Praze měl František Ferdinand fešáckou vojnu.
O to víc, že díky dědictví po strýci z Este...
Poté, co dosáhl plnoletosti, dostal totiž veškerý movitý a nemovitý majetek plně k dispozici...
Stal se předním českým velkostatkářem už nejenom formálně, ale i fakticky.
Že vlastnil chlum u Třeboně, to jsme si už řekli. A také jsme nadřekli, že si pořídil konopiště.
Za 6 milionů zlatých si je koupil od zadluženého knížete Františka Lobkovice.
A nebyl to jenom zámek, ale i několik vsí, rozsáhlé lesy a honitby, polnosti, pivovar, cukrovar, hospodářské dvory.
Nyní se pan major d'Este mohl svým majetkům systematicky věnovat. Stačilo občas nadřízené, třeba velitele pluku rytíře von Plenis, pozvat na hon a proti službou získal volna, kolik potřeboval.
Elegantní způsob korupce.
František Ferdinand se daleko víc než vojenským hrám,
jak se tehdy říkalo taktickým cvičením,
anebo kamašové službě,
což byly exercírky,
oddával soukromým záležitostem.
Jeho kočár se často řítil po císařských silnicích na trojúhelníku Pražský hrad, chlum konopiště, přičemž čím dál častěji dostávala přednost Benešovská cesta.
A proč pak?
Hluboké konopištské lesy, bohaté zvěří a zámek, ať si zatím zanedbaný, si získali arcivévodovo srdce.
Navázal úzké kontakty s pánem na Průhonicích, hrabětem Silvou Tarukou.
Tahal z něho šlechtické rozumy, jména zahradních architektů, znovu a znovu obhlížel jeho park.
Zrálo v něm rozhodnutí.
Na konopišti vybuduji také takový, ba hezčí a větší. Na 500 jitrech půdy si zřídím nejkrásnější zahradu ve středu Evropy. A až jednou dosednu na trůn, stane se konopiště mou druhou císařskou rezidencí.
Zúčastňoval se plesů a různých večírků pořádaných pražskou aristokracií.
V lovecké chodbě na konopišti jsou trofeje zvěře ulovené arcivévodou Františkem Ferdinandem. Důkaz jeho lovecké vášně. Jen v této jediné chodbě je jich vystaveno přes 800 kusů.
František často lovil nejenom na konopišti, nýbrž i v četných revírech pražských šlechticů.
Tedy, co by myslivec, jinak, ale jenom mezi námi, on lovil i jinak.
Ano. V srpnu 1889 se narodil pražské židovské prodavačce Marii Hánové chlapec.
Při obřízce dostal jméno Kurt Ferdinand. Na vychování si jej vzal dědeček.
Krásné mici, která se v budoucnu dostala i na divadelní prkna, zaplatil arcivévoda odstupné 8000 zlatých a později po své svatbě ještě 17 500 zlatých.
Pokud by se někdo namáhal a zhotovil by Kurtu Hánovi rodokmen, dospěl by k bizarnímu výsledku. U otce by figurovali jako prarodiče samí arcivévodové, arcivévodkyně, princové a princezny.
Kurt Ferdinand se mohl chlubit,
uvádí autor knihy o Františkovi Ferdinandovi d'Este, doktor Jan Galandauer,
že v jeho žilách koluje krev 71 německých, 20 polských, 8 francouzských, 7 italských, šlechtických rodů. Jeho rodokmen čítá 2047 předků a jde až ke Karlu Velikému. Naproti tomu matčin rodokmen byl velmi jednoduchý. Dědeček byl chudý žid, který se živil tím, že v Roudnici a okolí obchodoval s peřím. Nicméně všechno záleží na zorném úhlu. Možná, že by židovský dědeček viděl starobylost a vznešenost předků svého vnuka zcela jinak. V době, kdy se předci habsburského arcivévody v pustém nehistoričnu nejspíš honili za zvěří, maminčini předci stavěli Šalamounův chrám.
Narození nemanželského a nadto židovského dítěte, to byl asi jeden z důvodů, proč byl František Ferdinand z Prahy po pouhém roce služby odvolán a přeložen do uherské Šoproně.
Tam se stal...
Nyní už co by plukovník d'Este?
Velitelem regimentu husarů.
Kromě toho se tam měl zdokonalit v maďarštině.
Dlouhá léta se jí vskutku učil, ovšem s malým úspěchem.
Několikrát se dal slyšet, jaká příšerná řeč maďarština je a co se s ní natrápil.
Kromě toho měl pocit, že v Šoproni neslouží v císařově armádě, ale v maďarském národním vojsku.
Psal o tom i náčelníkovi generálního štábu.
Jako plukovník jsem v Šoproni žádal od svých důstojníků, aby v kamarádském styku používali německého jazyka a aby mi poddůstojníci podávali hlášení německy.
František Ferdinand dokonce hrozil, že používání maďarštiny bude trestat vězením.
Tažení 27-letého nového velitele pluku proti maďarštině se stalo známým.
Jeho bývalý vychovatel, hrabě Degenfeld, mu poplašeně napsal.
V žádném případě vás nesmí ovládnout představa, že správný císařův důstojník musí nenávidět všechno, co je maďarské. Vychovávejte svůj pluk k věrnosti císaři, ale nechte stranou nenávist k Maďarům.
A co? Nechal?
Kdepak? Nenechal. Až do konce svého života považoval František Ferdinand maďarský nacionalismus za úhlavního nepřítele říše, armády i za nepřítele svého osobního.
Služba v nacionalisticky vypjatém maďarském prostředí se mu brzy stala natolik nesnesitelnou, že podnikl možné i nemožné, jen aby se ze Šoproně vyvlékl.
Jak v zápětí zjistíme, v roce 1892 se mu podařilo uniknout hodně daleko, na cestu kolem světa.
Jak jest nám všem vidno, vojákoval plukovník František Ferdinand d'Este celkem v teplíčku.
Říká autor knižních toulek českou minulostí Petr Hora Hořejš a my dodáváme až na ty trable s maďarštinou a stále i s Maďary.
A aby přitom nenastydl, tak se přikrýval protekcemi.
Na to byl kabrňák.
Nicméně stav jeho dýchacího ústrojí, jež ho zrazovalo odjakživa, se v dospělosti nezlepšil. Naopak, trpěl suchým, bodavým kašlem, takřka nesnesitelnými bolestmi na prsou. Začal hubnout, propadlé tváře ještě přednedávnem takřka 100-kilového chlapa, kde koho teď zaráželi. Při známé anamnéze, matka přece zemřela v 28 letech na tuberkulózu, se to lékařům zdálo jasné. Jenomže pokusy stanovit jednoznačnou diagnózu dlouho selhávaly. Lékaři trvali na léčení, zatím marně, o to však důrazněji i na tom, aby přestal kouřit. Pak mu jeden doporučil, žádný Davos, nejlepší by byla velká cesta, třeba kolem světa. Mořský vzduch umí zázraky. Toho nadchlo. Pojede. A pojme léčebnou kůru jako vědeckou expedici.
S čímž císař nesouhlasil. Neměl rád, když se členové jeho rodiny potloukali po cizině. Barvitá představa cesty kolem světa neodpovídala jeho představě o přiměřené léčbě habsburského arcivévody.
Ne,
reagoval na synovcův nápad strejda císař.
Což znamená, že tento nápad měl být navždy pohřben, protože bylo nemyslitelné, že by někdo mohl přijít za císařem se žádostí změnit svoje původní rozhodnutí.
Vyjma jediné osoby.
Vyjma císařovny Alžběty?
Ano, ta jediná se vymykala rodinnému despotismu. Žila si po svém.
A ona se přimluvila a císař rozhodnutí změnil. Synovec nastoupí na loď jménem císařovna Alžběta. Podmínkou bylo, že bude cestovat inkognito.
Což znamená pod jiným jménem.
František Ferdinand si zvolil jméno hraběte z Hohenbergu.
Netušil, že toto jméno bude později v životě jeho rodiny hrát důležitou roli.
Prosince 1892 vládl v rejdě terstského přístavu čilý ruch. Palubu císařovny Alžběty zaplnila prominentní společnost. Rodiče a sourozenci Františka Ferdinanda, hraběte z Hohenbergu, dále velitel rakousko-uherského loďstva, hrabata a hraběnky, baroni a baronesy, námořní důstojníci, dvorní dámy a důstojníci posádky. Konal se večírek na rozloučenou a zároveň urychlená oslava narozenin. Za 4 dny bude Františku Ferdinandovi 29 let. Ale to už bude na širém moři.
Následník v skutku obeplul svět.
Jeho cesta kolem země koule, vykonaná z největší části na křižníku císařovna Alžběta, trvala 10 měsíců.
Viděl velkou část Afriky, Asie, Austrálie i Ameriky.
Mimo jiné Ceylon, Bombaj, Kalkatu, Singapur, Sydney, Borneo.
Prokřižoval Japonsko.
V Yokohamě přesedl na anglický parník, přeplul Pacifik a v úžasu, inspirován tamní demokracií, ústavou, státním zřízením, procestoval Spojené státy americké.
Bylo to překrásné.
Leč jeho zdraví ta cesta neprospěla.
Neuzdravil se. Naopak. Klempíroval dál. Ani jedna z lékařských kapacit si netroufla jednoznačně vyslovit, co následníkovi je.
Cítil se jak na houpačce. Pár měsíců bylo dobře. Najednou se na řadu týdnů složil.
Pro podezření na tuberkulózu to byly atypické příznaky.
Bral si dovolené, zkoušel se léčit, ale ledabile. Ve věcech zdraví byl lehkomyslný.
Ke všemu se poprvé v životě vážně zamiloval.
Což mohlo jeho diagnózu ještě zkomplikovat, pokud tedy přijmeme za bernou minci myšlenku české spisovatelky Boženy Němcové.
Láska je nemoc, která se nedá vyléčit.
A s tou chorobou si František Ferdinand ještě žil neméně intenzivně než s ostatními svými tělesnými a duševními neduhy.